Možná se vám ani dnes nechtělo do práce, ale umíte si představit, že byste někde dělali třeba 63 let. Náš host to zvládnul, je to jedna pardubická praktická lékařka, se kterou si budeme povídat, paní Hana Gipová. Vítáme vás, hezké ráno.
Děkuji za přivítání a jsem ráda, že jste mě pozvali, protože chci vás využít k něčemu, k čemu se chystám, a to je, chci se rozloučit se svýma pacientama, o kterých jsem se starala o některé 50 let. A chci všem svým pacientům popřát, aby byli zdraví, spokojení, a poděkovat jim, že to se mnou tak dlouho vydrželi a že mě věnovali přízeň, protože někdy to jistě se mnou neměli tak jednoduchý.
Možná pacienti byli v šoku, když jste jim oznámila, že teď už opravdu půjdete do penze.
Já jsem jim to moc neříkala, protože jsem si myslela, že budu dělat déle. To rozhodnutí bylo potom docela narychlo, ale myslím, že to bylo rozhodnutí správné.
Díval jsem se, že snad nejdéle sloužící a nejstarší obvodní lékařka v Česku, Irma Němečková z Vysočiny, chtěla sloužit do 100 let. Nevyšlo jí to o 2 měsíce. Vy jste měla taky nějakou takovou tužbu, nebo to jenom tak vyplynulo?
Ne, já jsem neuvažovala, ale vím, že jsem už několik roků nejstarší pracující doktor ve východočeském kraji, aspoň mě to tak říkali na VZP.
A ten věk se neříká u dámy, jestli ho chcete říct?
Ne, mě 89 roků.
89, no tak krásný
já
věk.
Já jsem ročník 1932. No a abych vám řekla pravdu, myslím si, že jsem teď dobrá, protože ty lepší už jsou dávno pod kytkama. Hmm. Takže mám teď menší konkurenci, než jsem měla dříve.
Když trochu zaspomínáme, proč jste se vůbec stala lékařkou?
No, tak vlastně to bylo rozhodnutí, nebo byla to rada mé matky, která byla velice chytrá, i když neměla vůbec žádný velký vzdělání. Ona mě říkala, herece, vyštuduješ, co budeš chtět, máš na to, ale vyber si něco, co by tě bavilo a kde bys mohla pomáhat nebo si vydělávat, i kdyby přišli, ona říkala, přišli Číňani, ale za jakékoliv situace. No a tak jsem si vybrala medicínu. A myslím si, že jsem si vybrala správně.
A jak vzpomínáte na ty samotné začátky vaší kariéry?
Víte, já jsem takový atypický případ. Já jsem začala studovat v Brně a první, co se tam stalo, že jsem dostala tuberu. Takže jsem pak byla 2 roky v sanatoriu a vlastně jsem studovala jako poškozený jedinec. A největší legrace byla, asi po 10 letech, kdy už jsem dávno dělala, jsem se dostala ke svým záznamům z tehdejší doby, kde paní doktorka Podešťová, která byla naše závodní lékařka, napsala, tvrdohlavě trvá na tom, že bude studovat, ačkoliv její zdravotní stav jí neumožní ani dostudovat a už vůbec ne vykonávat namáhavé povolání lékaře. Hmm. To jsem se smála, to už jsem 10 roků dělala, její předpověď teda byla špatná.
To nevyšlo teda vůbec. A když si vzpomenete na sebe jako na nastupující doktorku a srovnáte ji s dnešními mladými lékaři, jak by to dopadlo, protože vy jste promovala v roce 58?
Ano.
Tak to srovnání jak vypadá?
No, v něčem jsme to měli jednodušší. My jsme měli umístěnky, každý musel jít, kam ho stát poslal, a musel si tam odkroutit 3 roky. Takže problém, že třeba v pohraničí nebyli doktory, že nebyl. Jednoduše každý tam musel jít. Třetina lidí si tam zvykla a zůstala, tak ty 2/3 šly jinam a přišli zase jiný. Ten systém těch umístěnek byl jednodušší pro stát a vlastně i pro ty doktory. Mm-hmm. Na druhou stranu samozřejmě někomu se to nelíbilo, protože chtěl zůstat v Praze a ono tam nebylo místo. Já jsem dostala umístěnku do Chrudimi, kde jsem vydržela 2 roky a pak jsem přešla do Pardubic a od té doby jsem tady.
A z toho profesního pojetí, když vidíte dnešní mladé lékaře a to, jak pracují?
To je úplně něco jiného. My jsme tehdy měli rentgen, EKG a psací stroj. Nebyly mobily, nebyl net, nebyl ultrazvuk, nebyla magnetická rezonance, nebylo spousta vynikajících věcí, které nám dneska pomáhají. Ale myslím si, že jako lékař jsem se musela víc snažit. protože tehdy jsem neměla možnost rozeslat pacienta na x vyšetření, kde jsem sebrala výsledky a poslala jsem ho na dalších x vyšetření a buď z toho něco vyšlo, nebo se pacient naštval, že už nikam chodit nechce, protože jsou i takový lidi, kteří nevyhledávají zbytečně vyšetření, nebo teda ty chudáci některý umřeli. No. Teďka má doktor spoustu pomocných vyšetření, ale bohužel taky má spoustu písemné práce. My jsme tehdy hodně vyšetřovali a málo psali. Teďka málo, teda vyšetřujete krátkou dobu, ale hodně dlouho o tom píšete, protože musíte vykazovat pojišťovně a já nevím komu všemu. Řekla bych, že časem přijde se na to, že doktor takovýchhle písemných prací dělat nemůže a výjima sestry bude mít v ordinaci ještě nějakou úřednici, která by tohle dělala za něj.
Hostem Českého rozhlasu Pardubice je dnes lékařka, paní doktorka Hana Gipová, která byla ve službě 63 let a teď odchází do zaslouženého důchodu. My si s ní povídáme i o její praxi, pochopitelně. Když se podíváme, paní doktorko, k vám do ordinace, tak pacienti častokrát, když o vás mluví, tak říkají, že jste komunikativní. Je důležité pacientem mluvit, anebo to spíš trochu zdržuje a odvádí pozornost od samotné léčby?
Samozřejmě, že to zdržuje. Nejlepší je, když nemluvíte vůbec, dáte recept a pošlete pacienta za dveře. Ale takhle to není. Protože ten pacient má právo říct svý potíže a vy máte vícero méněro povinnost ho poslouchat. Já vím, že to vždycky nejde. Někdy je tolik práce, že skutečně tomu pacientovi musíte říct, helejte se, tohle je nutné, to pro vás udělám dnes a to ostatní uděláme příště. Ale nemůžete říct kategoricky, mě to nezajímá, dělej si s tím, co chceš, takhle to nemůže fungovat. To doktor, který nemá pro svý pacienty pochopení a který sám třeba neměl nějaký zdravotní potíže, aby se dovedl myslet do toho myšlení nemocného člověka, to není dobrý doktor. A taky není dobrý doktor ten, který neumí říct pacientovi, já to nevím. Protože medicína dneska je tak široký obor, že nikdo neumí všechno. A není vůbec ostuda říct, já to nevím, já se vám na to zeptám. A zeptáte se, ale příště musíte tomu pacientovi říct, co se zjistil. Protože doktor, který si myslí, že umí úplně všechno, to je nebezpečí pro svý pacienty.
A označila byste se nálepkou rodinný lékař?
Určitě. Ale řekla bych, že jsem takový už vymírající druh.
No možná už jste mohla léčit vnuky svých prvních pacientů, když to tak počítám.
Ano, já mám pacienty, kde jsem léčila 1, 2, 3, 4, 5 generací. Tu první jsem chytla jenom tak okrajově a tu poslední taky. Legrace je, když přijde nějaká mamina kolem 40, já ji znám ještě jako mladou holku, tykám ji. A ona mě přivede svou 18-letou dceru a já ty dceři vykám, protože ona je starší. Většinou ta maminka řekne, já ti tykám dál, že si připadá mladší.
A jak jste odpočívala?
Prosím?
Když jste pracovala, kde jste brala další síly, čím jste relaxovala?
Já nevím. Co jsem dělala ráda, já jsem průvodcovala. Mě na medicíně nejvíc vadilo, že jsem seděla pořád na jedné židli. Já jsem dost takový nepokojný, nebo... No jednoduše ráda poznávám jiný země, jiný lidi a nechci být pořád ve stejném prostředí, což se mi s medicínou teda moc nepodařilo, ale já jsem asi 5 roků průvodcovala. Ještě než jsem se privatizovala, vždycky jsem odsloužila 2 noční, za to jsem si vzala 3 dny volna a vyjela jsem někam do ciziny, protože jakmile se otevřely hranice, já jsem měla průvodcovské zkoušky, samozřejmě nejezdila jsem nikam, protože kádrově jsem nebyla nic moc. Ale když se otevřely hranice, tak jsem zjistila, nebo lépe řečeno zjistili cestovní kanceláře, když jejich oblíbený průvodci neuměli vůbec řeči. A já umím dobře německy, domluvím se anglicky slušně, rusky slušně, francouzsky, no, tak špatně, že když oni pochopí, že se se mnou nedohodnou, Francouzi jsou totiž různý patrioti, a když na ně začnete německy nebo anglicky, nerozumějí. Ale když začnete francouzsky a oni vidějí, že máte snahu, ale jste úplně hloupá s francouzštinou, tak najednou umějí cizí jazyky, takže já jsem celkem i tam uspěla. A potom ono existuje takový, já tomu říkám cestovatelský esperanto. Když máte v ruce papír, tušku a peníze, tak se většinou v těch hotelích domluvíte.
Paní doktorko, děkujeme nejenom za návštěvu ve studiu, ale hlavně za celou vaši dlouholetou praxi a přejme pevné zdraví. Naslyšenou.
Já vám děkuju.
Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.